Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Ekonomist dr. Matej Lahovnik o zvišanju gospodarske rasti za Slovenijo, vladnem načrtu za razvoj trga kapitala in veto državnega sveta na vnovično izdajanje papirnatih računov.
Vlada želi na delovnem mestu evidentirati tudi kmete, obrtnike, znanstvenike in študente.
Spolne zlorabe otrok pogoste znotraj širših družin ali sosedov.
Vreme, ponoči in jutri bo oblačno, manj oblačnosti pa bo na zahodu, pihala bo šibka burja. Dobar večer, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Marko Zupan in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. Urad za makroekonomske analize in razvoj je zvišal napoved gospodarske rasti Slovenije za letos. Po novem napoveduje 1,8-odstotno rast bruto domačega proizvoda, potem ko je v jesenski napovedi pričakoval 1,4-odstotno rast. Napoved za leto 2024 je poslabšal za 0,1-odstotne točke na 2,5%. Vlada ocenjuje, da je napoved spodbudna, a tveganja in negotovosti ostajajo, zato so previdno optimistični. Je pa vlada danes sprejela tudi strategijo razvoja trga kapitala v Sloveniji. Njena izvedba nas bo po besedah ministra za finance Klemna Boštjančiča uvrstila med države, kjer organizirane trge vlagatelji prepoznajo kot ene od naložbenih priložnosti. Kot je povedal, namerava država izdati tudi obveznice za državljane, morda že v tem letu. Alen Salihovič je za komentar poklical ekonomista in profesorja dr. Mateja Lahovnika, ki je spregovoril tudi o zadolževanju Slovenije in vetu državnega sveta na izdajanje papirnatih računov.
Torej, kot smo slišali, je Urad za makroekonomske analize in razvoj zvišal napoved gospodarske rasti Slovenije za letos. Kaj pa to rast lahko ogrozi, dr. Matej Lahovnik?
To rast lahko zelo hitro ogrozi morebitno poslabšanje razmer v Ukrajini. Namreč, če bi se vojna še zaostrila in nič ne kaže, da bi se umirila, bo to zagotovo ponovno vplivalo na cene energentov, potem pa je zopet samo odvisno, kako močan bo ta vpliv. Ameriška investicijska banka Morgan & Stanley je že napovedala, da bodo cene plina, ki so se znižale na skoraj predkrizno ravnjo, slej ko prej spet narasle nad 100 evri, kar bo seveda pomenilo dodaten inflacijski pritisk in pa seveda vprašanje, kako bo to vplivalo tudi zopet na prehranski trg, ker je pač Ukrajina pravzaprav ena najpomembnejših žitaric na svetu tudi. Tako da vsi moramo z enim očesom gledati na razmere v Ukrajini, ker od tega je odvisno tudi stanje globalnega gospodarstva.
Vlada je sprejela strategijo razvoja trga kapitala v Sloveniji. Njena izvedba nas bo po besedah finančnega ministra Klemna Boštjančiča uvrstila med države, kjer organizirane trge vlagatelji prepoznajo kot ene od naložbenih priložnosti. Kot je povedal, namerava država izdati tudi obveznice za državljane, morda že v tem letu. Vaš komentar.
Kapitalski trg je majhen, je plitek, je za razmere Evropske unije pravzaprav nepomemben. Je pa pohvalno seveda to, da vlada saj načrtuje, da bi podobno, kot je to že storila Hrvaška, ponudila državne obveznice v odkup prebivalstvu, kajti vsekakor je bolje, da ljudje varčujejo v državnih obveznicah, ki so popolnoma varna naložba in zato dobijo nekoliko više obrestno mero, kot pa da imajo denar na bankah, kjer so depoziti še vedno zelo, zelo slabo obrestovani. Glede na to, da se Slovenija na mednarodnih trgih spet precej drago zadolžuje, zahtevani donosi okoli 4%, lahko sklepamo verjetno, da bi se tudi donos domače obveznice, ki bi bila ponujena državljanom Republike Slovenije, gibal okrog teh 4%. Tako da neka alternativna možnost očitno to bo. Na Hrvaškem je to zaenkrat kaže odlično uspelo, ljudje so potegnili denar iz bank nogavic in ga vložili v državno obveznice. Kako bo pri nas, bomo pa videli, ker zaenkrat ima Slovenija še vedno dostop do kapitalskih trgov, do zadolževanja v tujini. To zadolževanje je pa res vse dražje. In ključno seveda za slovenske varčevalce pa bo, koliko zaupajo slovenski državi oziroma državni obveznici, ampak če bo donos relativno visok, mislim, da zna tudi pri nas ta izdaja biti relativno uspešna.
Ker ste omenili zadolževanje države, ostaniva za trenutek pri tem, država se je v januarju zadolžila za 250 milijonov evrov, v februarju še za 200 milijonov evrov. Kako gledate na to zadolževanje? Sami ste že dejali, da je to zadolževanje vse dražje.
Na to zadolževanje Slovenije lahko gledamo samo z zaskrbljenostjo, predvsem zato, ker ima Slovenija med članicami Evropske unije enega največjih proračunskih primankljajev, tam okrog 5,5-odstotnega, in v to še niso všteti nekateri dodatni izdatki, ki bodo nastali. Ko pa spremljamo, kakšne reforme napovedujejo ministrstva, pa vidimo, da so te reforme samo po imenu, predvsem obljubljajo dodatne bonitete, ugodnosti, kar bo pomenilo ponovno povečevanje javne porabe, in jaz enostavno ne vem, kako bomo to javno porabo spravili v razumen finančni okvir. Dokler smo se nekako zadolževali po negativni obrestni meri ali pa res po smešno nizki obrestni meri, je bilo to eno. Sedaj, ko se zadolžujemo spet po 4-odstotni obrestni meri, pa bo to seveda precejšen dodaten pritisk na javne finance, na državni proračun, in če se razmere na kapitalskih trgih poslabšajo, bo to seveda velika težava. Evropska centralna banka pa je že napovedala, da bo nadaljevala z dvigi obrestnih mer, kar pomeni, da se bodo zahtevani donosi in s tem stroški zadolževanja še povišali, preprosto zato, ker je jedrna inflacija. To pa je tista inflacija, ki jo dobimo, če odštejemo cene hrane, energentov in pa pijač, še vedno zelo visoka in trdovratna, kar lahko pravzaprav občutimo na svojem življenjskem standardu, tudi prebivalci, ker vidimo, da se nam realni dohodki iz dneva v dan zaradi vse višjih cen znižujejo.
Državni svet je izglasoval veto na novelo zakona o davčnem potrjevanju računov. Finančni minister trdi, da je zaradi neizdajanja računov v prometu nekaterih dejavnostih padel, s tem pa naj bi se povečala tudi siva ekonomija.
Jaz ne verjamem, da bi bilo temu tako, kajti nekatere sosedne države, kot je Avstrija, recimo ta ukrep poznajo že bistveno dlje časa, in tisti, ki smo kdaj smučali v Avstriji, vemo, da nikoli na smučišču ne dobimo računa, ker imajo vsi bodi si pavšalno obdavčitev. V primerih, ko pa plačujemo z kartico ali pa telefonom, skratka, ko uporabljamo elektronske oblike plačevanja, je pa fizično izdajanje tiskanih računov popolnoma nepotrebno in samo obremenjuje okolje ponudnika storitev in tistega, ki mora ta račun vzeti. In lahko po slovenskih mestih že sedaj spremljamo kar precej odvrženih računov in tega bo še več. In v svet gre v smeri večje digitalizacije, tudi računov poslovanja, in mislim, da je ta poteza, da se zopet vračamo v tiskano izdajanje računov, tudi takrat, ko potrošnik tega ne zahteva, popolnoma nepotrebna. Zdaj, da bomo zopet za vsako žemljo ali pa za vsako vodo, ki jo bomo kupili, da bo treba tiskati račune in izdajati, kljub temu, da recimo plačamo s kartico in je vse evidentirano tudi za FURS, mislim, to je pa res nepotrebno. In še posebej, ker živimo v času, kjer nas vsak dan obremenjujejo s tem, kako moramo biti prijazni do okolja, biti varčni, zdaj pa zopet uvajajo neko tiskanje računov, tudi v primerih, ko je to povsem nepotrebno zaradi nekih res majhnih nakupov.
Z ekonomistom in profesorjem dr. Matejem Lahovnikom se je pogovarjal Alen Salihovič. Poslanec NSI Aleksander Reberšek se je pred sejo odbora državnega zbora, na kateri obravnavajo predlog novele zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, kritično ozval do vlade Roberta Goloba. Ta po njegovem mnenju ljudi obremenjuje z dodatnimi birokratskimi ovirami.
Zakon o evidencah prinaša obvezno evidentiranje delovnega časa za vse oblike dela v naši državi. Tudi za dijake, študente, samostojne podjetnike, kmete, tiste, ki upravljajo neko delo preko avtorske ali kakršnekoli druge pogodbe, tisti, ki upravljajo delo neko raziskovalno dejavnost. beležiti bo potrebno vse oblike, se pravi ne samo prihod in pa odhod iz dela, ampak tudi prihod na malico in odhod iz malice, ter kakršnekoli druge premike znotraj podjetja, znotraj delovnega časa. Dodatno evidentiranje nočnega dela, daljšega dela, krajšega dela, dodatno evidentiranje kakršnegakoli premika znotraj delovnega časa, znotraj podjetja.
Po besedah Reperška bodo predvideni stroški, ki jih bo moralo plačati gospodarstvo za evidentiranje prisotnosti, znašali 3 milijone evrov. Poslanec NSI si ne predstavlja, kako bodo kmetje, obrtniki, znanstveniki in drugi evidentirali vsak svoj korak. Dezinformacije so postale del hibridnega vojskovanja. V boju proti njihovemu širjenju pa so ključnega pomena svobodni in neodvisni mediji. To je bil eden ključnih poudarkov današnje razprave v hiši Evropske unije, v kateri so sodelovali predsednica Nataša Pirc-Musar, podpredsednica Evropske komisije Vera Jourova in ukrajinski veleposlanik Andrij Taran. Komisarka Jourova je poudarila, da se je na poplavo ruske propagande in dezinformacij treba odločno odzvati. Prebivalci Rusije verjamejo vsemu, o čemer poročajo ruski mediji. Za Ukrajino pa je zelo pomembno, da svet pozna resnico, pa je poudaril ukrajinski veleposlanik v Sloveniji Taran. Ameriški državni sekretar Antony Blinken in njegov ruski kolega Sergej Lavrov sta se danes ob robu zasedanja zunanjih ministrov skupine G20 v New Delhiju pogovarjala nekaj manj kot 10 minut. To je bil njun prvi pogovor od začetka ruske invazije na Ukrajino. Po navedbah ameriškega State Departmenta naj bi Blinken ruskemu kolegu ponovil zvezo o neomajni podpori Ukrajini in hkrati Rusijo pozval naj obnovi sodelovanje v okviru pogodb o omejevanju strateške jedrske oborožitve Novi Start. Prav tako je Lavrov dejal, da bi Moskva morala izpustiti nekdanjega marinca, ki so ga v Rusiji aretirali decembra 2018 in ga obtožili vohunjenja. Zunanjim ministrom se medtem tudi tokrat zaradi nesoglasij Rusije in Kitajske glede vojne v Ukrajini ni uspelo dogovoriti o skupni izjavi. V svetu je v zadnjem letu, glede na podatke Svetovne zdravstvene organizacije, do milijarda otrok starih od 2 do 17 let doživela fizično, spolno in čustveno nasilje ali zanemarjanje. Tematike spolnih zlorab se je v knjigi z naslovom Skriv me je, ki jo je izdala družina, lotil dekan Evropske pravne fakultete Nove univerze, dr. Boštjan Brezovnik. Z njim se je pogovarjal Andrej Šinko.
Knjiga zelo nazorno predstavi problematiko spolne zlorabe, tudi posledic, problem stigmatizacije. Zakaj ste se odločili za takšen pristop pri pisanju?
Ja, v prvi vrsti predvsem zaradi tega, ker se v naši družbi ne govori dosti o tovrstni problematiki in spolnih zlorabah otrok. Temu se strokovno vsej v javnosti ne posvečamo zadosti. Navkljub temu, da je številka zelo visoka, vsej sledeč statistiki Evropske unije oziroma Svetovne zdravstvene organizacije, ki nekako ocenjuje, da naj bi bil že vsak peti otrok žrtev neke oblike spolnega nasilja.
Glede na podatke zadnje raziskave Sveta Evrope, večina Slovencev meni, da so spolne zlorabe resen problem, na drugi strani pa ocenjujejo, da ne bi bili sposobni prepoznati znakov. Zakaj ocenjujete, da je tako?
Ja, eden ključnih razlogov je v tem, da se slovenska družba, da ampak ne samo pri nas, pač pa tudi v Evropi, vse bolj zapira in ta odrast iz zaprtosti družbe in nekomunikacije navzven je eden izmed ključnih razlogov, zakaj tudi sosedje, daljni, bližnji sorodniki ne prepoznavajo morebitnih znakov spolnih zlorab, čeprav pa lahko v dnevnem časopisju vsake toliko zaznamo prijave in pa seveda tudi obsodbe zlorabljevalcev.
V prvi vrsti je branik otroka družina, vendar pa se tudi znotraj teh zgodijo številne zlorabe, pogosto jih zagrešijo družinski člani ali prijatelji oziroma sorodniki, zato je ključno, da vlogo pri zaznavanju teh kaznivih dejanj prevzamejo tudi nekatere institucije, ki ustrezno odreagirajo. So zaposleni recimo v izobraževalnih in zdravstvenih ustanovah za to usposobljeni?
So ustrezno usposobljeni, ampak gre v tem primeru, oziroma je v tem primeru potrebno povedati, da gre za zelo občutljiva področja. Predvsem so občutljivi v tem smislu, da žrtve po večini ne spregovorijo o tem. Po nekaterih raziskavah izhaja, da nekje od 70-90% žrtev spolnih zlorab nikoli o tem ne spregovori v svojem življenju, kar pa seveda na drugi strani jih vodi v izjemno močne čustvene stiske, prebolevanje posttraumatskega stresa, hkrati se pri teh osebah zelo pogosto kažejo znaki zlorab, alkohola, drog, povečana je stopnja samomorilnosti in tako naprej. Če bi povzeli, se pravi, celotni aspekt dogajanja, ki sem ga skušal z družino pokojne Doris tudi opisati v sami knjigi, potem je tu potrebno izpostaviti, da imajo posledice spolnih zlorab ne le vpliv zgolj in samo na žrtev, pač pa tudi na tako imenovane prikrite žrtve, to je sorodnike, žrtve, ki se morajo seveda z temi stiskami soočati potem celo življenje.
Bi se strinjali s tem, na kar opozarjajo tudi nekatere nevladne organizacije, da se ljudje velikokrat omaknemo od tega nasilja, si tudi zatiskamo oči, čeprav vemo, da se nekaj dogaja, češ, da se nas neke stvari ne tičejo, nekateri se tudi ne želijo vpletati. Zakaj imamo takšen odnos do tako zelo grozovitega nasilja?
Dejstvo je, da se ljudje ob poplavi vseh informacij, ki so danes prisotne v medijih, nekako umikamo od nasilja, nasilnih dejanj in ravnanj, ampak potrebno je povedati, da ta so obstajajo tudi v naši družbi, od spolnih zlorab otrok do družinskega nasilja, do umorov in tako naprej. Jaz osebno vse v družbi opažam, da je premalo pogovora, razgovora o nasilju, ki je ne le fizično, pač pa je tudi psihično in pa verbalno. Na tem mestu bi seveda rad izpostavil tudi, da se kljub temu, se pravi kljub prizadevam nekaterih institucij, da bi zmanjšali obseg nasilja v družbi, naša državna ureditev oziroma vlada ni usmerila v zmanjšanje nasilja in pa v prispevek kulturi nenasilja v družbi. Tisto, kar se mogoče dan danes kaže kot eden izmed večjih problemov, kar se je seveda izpostavilo tudi v tem primeru družine pokojne Doris, je ta, da nimamo sistemsko urejene psihosocialne pomoči za žrtve in pa za sorodnike žrtev. Še danes nimamo sprejetega sistemskega zakona, ki bi urejal področje psihoterapije, kljub temu, da vemo, da v naši državi primanjkuje skoraj 2000 psihoterapevtov, ki bi lahko bistveno pripomogli tudi k zmanjšanju vseh tegob, s katerimi se recimo srečujejo sorodniki žrtev in pa žrtve same.
Prav to je moje naslednje vprašanje. Zdi se, da se veliko več pozornosti namenja storilcu kaznivega dejanja kot žrtvi.
Tisti del, ki ga je tu potrebno izpostaviti in kar je izpostavila tudi družina pokojne Doris, je ta, da v trenutku, ko so se za njimi zaprla vrata sodišča, ko je bil storilec obsojen na 12-letno zaporno kazen, je se dejansko po smrti Doris z njimi ni ukvarjal nihče. Niso bili deležni ustrezne psihosocialne pomoči. Če že so bili prepuščeni sami sebi v iskanju pomoči zdravnikov, psihiatrov, vendar se je dejansko to nekako nanizalo samo s predpisovanjem tablet in v takšnem stanju okolju so vsi družinski člani dejansko živeli preteklih 33 let. In ravno to je eden izmed ciljev in pa seveda namenov tudi te knjige, da dejansko spodbudi ravno ta vprašanja v družbi, kjer bi seveda tudi lahko pristojne institucije, ko govorimo o vladi, ministrstvih in pa državnem zboru, resno razmislili, na kakšen način pristopiti k omejevanju nasilja v družbi in pa, kar je še pomembneje, pomoči žrtvam in pa njihovim sorodnikom.
Z dekanom Evropske pravne fakultete Nove univerze, doktorjem Boštjanom Brezovnikom, se je pogovarjal Andrej Šinko. Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V nedeljo bo avstrijska Koroška dobila nov deželni zbor. Za 36 mandatov se v vseh volilnih okoliših poteguje 8 strank oziroma volilnih združenj. Samostojne slovenske liste ni, so pa kandidatke in kandidati iz narodne skupnosti zastopani na listah večinskih strank. Franc Jožef Smrtnik kandidira pri Team Kärnten, Zigi Kralj pri Vision Österreich, Manuel Juk pri socialdemokratski stranki, Kristina Miller pri Ljudski stranki in Olga Voglauer pri Zelenih. Javnomnenjske raziskave, ki jih ni veliko, napovedujejo, da dobro kaže Smrtniku in Voglauerjevi. Volilnega praga 5% ne bo uspelo doseči komunistični stranki, listi Stark, zavezništvu Bündnis für Kärnten in združenju Vision Österreich. Volišča se bodo odprla ob 7. uri v Celovcu in Beljaku, drugod večinoma ob 8. Zaprla pa najkasneje ob 16.
Slovenski smučarski skakalec Peter Prevc, ki je po sredinem grdem padcu na treningu v Planici pristal v ljubljanskem kliničnem centru na podrobnih preiskavah, je že v domači oskrbi. Kot so sporočili Smučarske zveze Slovenije, so 30-letnika odpustili iz bolnišnične oskrbe in bo kmalo doma. Peter še vedno čuti bolečino v predelu vratu, a je zelo dobre volje. Italijanka Sofija Goža je postavila najboljši čas pred smukom za svetovni pokal alpskih smučark na Norveškem. Slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec je bila deseta, za ostankom 1,49 sekunde. Jutri tekmovalke čaka super veleslalom, smuk pa bo na sporedu v soboto, v nedeljo pa bo na sporedu še en super veleslalom. Nogometaši Ilirije in Nafte so odprli spomladanski del druge slovenske lige. V 19. krogu prvenstva so bili boljši Ljubljančani, ki so zmagali z 2-0 in se še utrdili na 4. mestu razpredelnice.
Po noči bo na Primorskem zmerno oblačno, pihala bo šibka burja, drugod bo oblačno. Najnižje temperature zjutraj bodo od minus 1 do 4. V petek bo v zahodni Sloveniji delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, drugod oblačno. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 9, na Primorskem do 14. V soboto bo precej jasno, ponekod po nižinah bo zjutraj in deloma dopoldne megla ali nizka oblačnost. V nedeljo se bo po jasnem jutru čez dan postopno pooblačilo. Ponedeljek bo oblačno, ponekod bo občasno rahlo deževalo. Vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana oblačno 5, Koper 10, Tolmin 7, Bovec 6, Celje 5, Murska Sobota rahlo dežuje 5, Kranj, Maribor in Idrija ter Metlika 4, Slovenjgradec oblačno 4, Lendava 4, Novo mesto oblačno 3, Vrhnika 3, Ravne na Koroškem 2, Rateče 1, Kočevje, Babno polje 0, Lisca oblačno 0 in Kredarica delno oblačno minus 7 stopinj Celzija. Na Dolenjski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet med priključkoma Novo mesto Zahod in Mirna Peč proti Ljubljani. Burja se je umirila, v Vipavski dolini je promet ponovno dovoljen za vsa vozila. Cesta čez prelaz Vršič je prevozna samo za osebna vozila z verigami. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Alen Salihovič, tehnična izvedba Marko Zupan, brala sem Mateja Feltrin-Navljan. Ura je 18:23.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.